Areena.
Tätä on vähän vaikea uskoa. Jos siirrät herätyskellon yöpöydältä lattialle, se käy hitaammin. Tai jos sinulla on rannekello ranteessasi ja matkustat lentokoneella, tuo kello käy hitaammin kuin se kävisi, jos pysyttelisit paikallasi maan pinnalla. Eikä ainoastaan kello käy hitaammin, vaan tapahtuu jotakin oudompaa. Kaikki tapahtuu hitaammin. Aika kuluu hitaammin. Liike hidastaa aikaa. Painovoima hidastaa aikaa. Näin tapahtuu, vaikka ei se siltä tunnu. Me olemme tottuneet mittaamaan aikaa tarkasti. Minuutti on minuutti, sekunti on sekunti ja sekunnin sadasosa on sekunnin sadasosa. Vai onko? Kello, jota liikutettiin 36 kilometrin tuntivauhdilla, kävi paikallaan olevaa kelloa hitaammin. Ja kello, joka nostettiin 30 senttiä toisen kellon yläpuolelle, kävi alempana olevaa kelloa nopeammin. Tämä huomattiin, kun vuonna 2010 tehtiin koe kahta atomikelloa käyttäen. Kellojen näyttämän ajan ero ei ollut suuren suuri. Muutamia sekunnin miljardisosan miljoonasosan sadasosia. Ei siis suuren suuri, mutta riittävä todistamaan sen, mitä haluttiinkin todistaa. Aika on suhteellista. Niinhän se Einstein sanoi. Vuonna 1905 Albert Einstein esitti niin kutsutussa suppeassa suhteellisuusteoriassaan, että aika ei kulu tasaisella nopeudella. Ei ole olemassa mitään kaikille yhteistä ja yleistä aikaa. Italialainen fyysikko Carlo Rovelli sanoo kirjassaan Ajan luonne, ettei ole mitään yhtä aikaa, vaan aikoja on suunnattoman monia. Eikä mikään niistä ole oikea aika. Rovelli vertaa tilannetta kahteen kelloon, joista toinen on pöydällä ja toinen lattialla. Kahteen kelloon, joista toinen käy nopeammin ja toinen hitaammin. Ne näyttävät siis eri aikaa. Kumpi niistä näyttää oikeaa aikaa? Pitäisikö sanoa, että pöydällä oleva kello edistää, vai että lattialla oleva kello jätättää? Kysymys on järjetön, sanoo Rovelli, ja muistuttaa, että juuri tällä tavoin Einstein kuvasi aikaa yleisessä suhteellisuusteoriassaan vuonna 1915. Kuvittele kaksoset, joista toinen lähtee avaruuteen, valovuosien päähän, lähes valon nopeudella liikkuvalla raketilla, ja toinen jää asustamaan maan pinnalle. Kun toinen kaksosista palaa vuosien kuluttua takaisin avaruudesta, ja kaksoset kohtaavat, huomataan, että avaruudesta palannut matkaaja on monta vuotta toista kaksosta nuorempi. Tätä niin kutsuttua kaksosparadoksia käytetään usein esimerkkinä ajan suhteellisuudesta. Se on ajatusleikki, joka toki on myös totta. Se on matematiikkaa, mutta se on totta tavalla, jota meidän on vaikea havaita. Kukaan meistä ei voi lentää valovuosien ajan avaruudessa lähes valon nopeudella. Ei lähellekään valon nopeudella. Suurin nopeus, jolla ihminen on tähän mennessä liikkunut, on 39 897 kilometriä tunnissa. Tähän vauhtiin pääsivät Yhdysvaltain astronautit Apollo 10 avaruuslennolla. Tai itse asiassa me kaikki liikumme koko ajan huomattavasti suuremmalla nopeudella. Kaiken aikaa, joka sekunti. Me emme vain huomaa sitä. Meidän maapallomme nimittäin kiertää aurinkoa nopeudella, joka on keskimäärin 107 000 kilometriä tunnissa. Tuokaan nopeus ei näissä ajan suhteellisuuteen liittyvissä laskelmissa riitä mihinkään. Valo kulkee yli 10 000 kertaa nopeammin. Miljardi 79 miljoonaa 252 848,8 kilometriä tunnissa. Ja se on suurin nopeus, jolla mikään voi koskaan missään liikkua, sanoi Einstein suhteellisuusteoriassaan.
Täällä meidän tiedeakatemiassa, niin siellä esiintyi
kirjoituksia, jossa jyrkästi vastustettiin Einsteinin teoriaa, hyvinkin jyrkästi. Tämmöistä sattuu siis myöskin tiedemiesten joukossa, milloin kosketaan semmoisia asioita, jotka koskevat niin sanokseni maailmankatsomusten peruskysymyksiä, johon nyt ehkä kuuluu kyllä tämmöiset asiat, jotka ovat suhteellisuusteoriankin pohjalla, esimerkiksi ajan suhteellisuus tai ajan absoluuttisuus. No sen jälkeen kyllä ei ole näin Suomessa enää tästä asiasta riideltävää, kyllä se on omaksuttu täällä niin kuin vähitellen kaikkialla maailmassa.
Näin muisteli akateemikko Rolf Nevanlinna suomalaisten tiedemiesten suhtautumista Einsteiniin 1920-luvulla. Häntä haastateltiin tänään iltapäivällä lähetyksessä vuonna 1979. Einsteinin erityisen suhteellisuusteorian mukaan yksikään kappale, jolla on massa, ei voi saavuttaa valon nopeutta. Ja valon nopeus on myös massattomien hiukkasten, siis kaiken informaation nopeuden yläraja. Ja jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, tiedemiehet tunnustavat, että valoa nopeampia hiukkasia voi sittenkin olla olemassa. Niitä kutsutaan takioneiksi, eivätkä ne ole mikään uusi keksintö. Itse asiassa saksalainen fyysikko Arnold Sommerfeld esitti tällaisten hiukkasten olemassaolon mahdollisuuden jo vuonna 1904. Siis vuotta aikaisemmin kuin Einstein julkaisi erityisen suhteellisuusteoriansa. Tiedemiesten kiinnostus takioneihin on vuosikymmenten mittaan hiipunut. Ehkä siksi, että takioni on vain kuviteltu ja oletettu, hypoteettinen hiukkanen. Se on hiukkanen, jonka kuvitellaan liikkuvan aina valoa nopeammin. Nykyään eniten takioneja on Star Trekin ja Babylon 5:n kaltaisissa tieteiskuvitelmissa. Takionoilla kun on hyvä selittää nykytieteelle tuntemattomia tai mahdottomia ilmiöitä, kuten vaikka aikamatkailua. Me emme täällä maanpäällisessä arkipäivässä juurikaan huomaa nopeuksien tai sijaintiemme vaikutusta ajan kulumiseen. Jos me lennämme nopealla lentokoneella Atlantin yli tai nousemme Mount Everestille, se ei muuta meidän mittaamaamme tai havaitsemaamme aikaa mitenkään. Erot ajan kulumisessa ovat meidän kannaltamme mitättömän pieniä, olemattomia. Me emme eroja huomaa, joten onko kaikessa tällaisessa tieteellisessä pohdiskelussa mitään järkeä? Hyvinkin paljon järkeä, sanovat kaikki tekniikkaa ja fysiikkaa tuntevat. Olet lomamatkalla Lontoossa ja etsit Foilsin kirjakauppaa Charing Cross Roadilta. Olet ehkä hieman eksynyt. Näet katukyltin, jossa lukee Soho Square Gardens. Minnekähän tästä pitäisi kääntyä? Onko sinne kirjakauppaan vielä pitkä matka? Kaivat kännykän taskustasi. Tarkistat, että siinä on paikannus päällä ja avaat kartan. Siinähän se kirjakauppa on, parin kadunkulman päässä, kun vain menee oikeaan suuntaan. Kyllä tämä GPS on hieno keksintö. GPS on 24 maata kiertävän satelliitin muodostama paikannusjärjestelmä, joka ei toimisi lainkaan, jos Einsteinin suhteellisuusteoriassaan esittämiä aikaan liittyviä seikkoja ei otettaisi huomioon. GPS-järjestelmä määrittää sinun paikkasi, tai oikeastaan puhelimesi paikan, siitä ajasta, joka satelliitin lähettämältä signaalilta kestää matkata sinun puhelimeesi. Puhelimesi ottaa vastaan 4 eri satelliitin signaalit ja laskee niiden perusteella sinun sijaintisi, yleensä parin metrin tarkkuudella. Kuulostaa yksinkertaiselta ja helpolta. Sitä se ei ole. Kaikki ei ole sitä, miltä se näyttää. Kun ihailet kuuta öisellä taivaalla, et näe kuuta sellaisena kuin se on sillä hetkellä, vaan näet kuun sellaisena kuin se oli 1,3 sekuntia aikaisemmin. Tai kun katsot nousevaa aurinkoa, et näe aurinkoa sellaisena kuin se sillä hetkellä on, vaan näet auringon sellaisena kuin se oli 8 minuuttia 19 sekuntia aikaisemmin. Auringon ja maapallon välillä on siis paitsi etäisyyttä, myös aikaa. 150 miljoonaa kilometriä ja reilut 8 minuuttia. helppoa ainakin arkipäivän tasolla. Etäisyyksiä mitataan metrimitalla ja aikaa mitataan kellolla. Miksi meidän edelleen pitää pohtia, mitä aika on? Fysiikassa aika on yksi neliulotteisen avaruuden ulottuvuuksista. Sen avulla mitataan tapahtumien etäisyyttä toisistaan. Aika on olemassaolon ja tapahtumien jatkuvaa, ilmeisesti peruuttamatonta etenemistä menneisyydestä tulevaisuuteen nykyhetken kautta. Tällaisen vastauksen saa, kun kysyy Wikipedialta, mitä on aika. Kyllä, arkikokemuksesta me kaikki tiedämme, että aika kulkee eteenpäin. Aika virtaa. Ja kokemuksesta me tiedämme, että aika virtaa vain yhteen suuntaan. Kaatunutta maitoa ei kannata surra, sanoo vanha kansanviisaus. Maitoa ei saa takaisin kiuluun. Särkyneen peilin sirpaleet eivät muutu takaisin ehjäksi peiliksi. Tehtyä ei saa tekemättä. Mikä on ollutta, on mennyttä. Niinhän sitä sanotaan. Meidän aikakäsityksemme on suoraviivainen, lineaarinen. Me hahmotamme ajan janana, jolla on alku ja loppu. Aika kulkee kuin suoraa viivaa eteenpäin, tai kuin ilmaan ammuttu nuoli. Mutta tämä on vain yksi näkemys asiasta. Muitakin näkemyksiä on. Enkä nyt tarkoita ainoastaan nykyajan tiedemiehiä, jotka kertovat meille moniulotteisesta ajasta, madonreijistä ja rinnakkaisista maailmankaikkeuksista. Hindulainen mytologia kuvaa, kuinka Vishnu-jumala saapuu yhä uudelleen ja uudelleen tuhoamaan maailmankaikkeuden. Ja kuinka maailmankaikkeus syntyy uudelleen kerta toisensa jälkeen, runsaan 4 miljoonan vuoden välein. Aika kiertää ikuista kehää. Se ei ala eikä lopu. Hindujen aikakäsitys on syklinen, kuten myös buddhalaisten. Monet varhaiset korkeakulttuurit hahmottivat aikaa syklisesti. Maya-intiaanit, atsteekit, egyptiläiset ja muinaiset kiinalaiset. Puhutaan myös esihistoriallisten keräily- ja pyyntikulttuurien pistemäisestä aikakäsityksestä. Aikakäsityksestä, jossa aikaa ei hahmoteta jatkuvana tai kehämäisenä, vaan ikään kuin pysähtyneinä, itsenäisinä hetkinä. Aikana, jolla ei ole menneisyyttä eikä tulevaisuutta. Aikana, joka vain on. Tutkijat sanovat, että meillä ei ole mitään aistia, jolla me voisimme havaita aikaa ja sen kulumista. Meidän tajumme ja kokemuksemme ajasta on yksinomaan psyykkinen tapahtuma. Me hahmotamme aikaa aivoissamme. Aika on niin kuin me sen koemme. Arkipäivässä me käytämme ajan käsitettä vapaasti ja arkisen symbolisesti. Aika parantaa haavat, me sanomme. Anna sille aikaa, me neuvomme. Aika sen näyttää, me toteamme tai sanomme, että odottavan aika on pitkä. Tai että aika on rahaa. Kun kohtaamme jotakin koskettavaa, sanomme, että aika pysähtyi. Ja kuinka tärkeää meille onkaan pysytellä ajan tasalla. Ennen pysyteltiin ajan tasalla soittamalla neiti ajalle.
11, 52. Ja 20. Yksitoista, 52 ja 30.
Kirjassaan Ajat muuttuvat, filosofi Matti Kamppinen kertoo Perun sademetsäalueella käytössä olevasta kahdesta eri ajasta. Perulaisesta ajasta ja englantilaisesta ajasta. Perulainen aika tarkoittaa sitä, että asiat tapahtuvat, kun niiden on aika tapahtua. Kun aika on kypsä, kun kaikki on valmista. Esimerkiksi Amazonjoen jokiveneet lähtevät satamistaan matkaan sitten, kun niissä on riittävästi ihmisiä. Englantilainen aika taas tarkoittaa sitä, että asiat tapahtuvat kellon mukaan. Näin esimerkiksi vuorolennot sademetsäalueelle ja sieltä poispäin lähtevät tarkasti aikataulujen mukaan. Kamppinen puhuu relatiivisesta ja absoluuttisesta ajasta. Relatiivisessa ajassa aika määrittyy erilaisten tapahtumien ja toimintojen mukaan. Ihmisten ja heidän tekemistensä mukaan. Absoluuttisessa ajassa aika puolestaan tikittää tasaisesti ja armottomasti eteenpäin ihmisestä piittaamatta. Se on kuin kiihkeä itsenäinen rytmi, johon meidän ihmisten on ehdittävä mukaan. Jos emme ehdi, me myöhästymme. Tällainen on se aika, jota Isaac Newton kuvaili 1600-luvun lopulla kirjassaan luonnonfilosofian matemaattiset perusteet. Newton sanoi absoluuttisen ajan olevan olemassa ihmisestä riippumatta. Aika etenee samalla tahdilla koko maailman kaikkeudessa, sanoi Newton, ja jatkoi, että aikaa ei voi havaita. Sen voi vain käsittää matemaattisesti. Newtonin aika on aikaa, jonka avulla voi suorittaa laskutoimituksia. Se on aikaa, jota voi käyttää fysiikan kaavoissa. Se on aikaa, jota voi mitata kelloilla, joskin Newtonin oman aikana jokseenkin epätarkasti. Newtonin aika on aikaa, jollaista me olemme tottuneet käyttämään. Newtonin aika on meidän tapamme ajatella ja ymmärtää aikaa. Aika on jotakin, joka tikittää jossakin olemassaolon taustalla tasaisesti eteenpäin. Siltähän se tässä meidän arkisessa maailmassamme näyttää. Kellot ja kännykät ja läppärit mittaavat meille tasaista aikaa jatkuvasti ja loputtomasti. Me pidämme Isaac Newtonin 1600-luvulla esittämään näkemystä ajan luonteesta luonnollisena ja itsestään selvänä. Miksi? Ei ole vaikea ymmärtää, miksi englantilainen Isaac Newton kuuli ajan tikittävän. Mekaaniset kellot alkoivat vähitellen jäsentää ihmisten elämää. Vuonna 1804 ensimmäinen höyryveturin vetämä juna alkoi kulkea Iso-Britanniassa. Vuonna 1830 junalla pääsi Manchesterista Liverpooliin, 50 kilometrin matkan. Vuonna 1841 valmistui Lontoon ja Bristolin välinen junarata, 171 kilometriä. Heti alusta alkaen tuli esiin outo ongelma. Bristolista Lontooseen matkustavat ihmiset myöhästyivät jatkuvasti junista Bristolin asemalla. He olivat kyllä mielestään ajoissa laiturilla, mutta juna oli jo mennyt. Aseman kellokin sen todisti. He olivat ajoissa. Asiaa alettiin tutkia. Kävi ilmi, että Bristolista Lontooseen lähtevät junat lähtivät aina 9 minuuttia ennen aikatauluun merkittyä lähtöaikaa. Se oli outoa. Mysteeri selvisi, kun tajuttiin, että Lontoon ja Bristolin välillä liikennöivissä junissa oli lontoolaiset veturinkuljettajat. He elivät eri ajassa kuin bristolilaiset. Heidän kellonsa näyttivät eri aikaa. Heidän aurinkonsa nousi aikaisemmin. Aurinko nousee Lontoossa 9 minuuttia aikaisemmin kuin Bristolissa. Ja niinpä näissä kahdessa kaupungissa elettiin vielä vuonna 1841 eri aikaa. 9 minuutin aikaero poistui, kun muutaman vuoden päästä Iso-Britannian rautateillä siirryttiin käyttämään yhteistä niin kutsuttua Greenwichin aikaa. Bristolin rautatieasemalla asia ratkaistiin välittömästi. Aseman kelloon asennettiin toinen minuutti viisari, joka näytti lontoolaisten veturinkuljettajien aikaa.